apa sih sebenarnya oleh-oleh G20 untuk kita, terutama terkait transformasi digital.
Hai, kamu lagi dengerin podcast Lebih Dalam. Jangan lupa beri rate terbaikmu untuk podcast ini di Spotify.
Karena sebetulnya kalau kita bicara connectivity, even di berbagai macam negara maju pun masih ada yang punya keterbatasan connectivity. Apalagi kita yang di negara berkembang. Partisipasi yang meaningful dari individual yang berada di dalam kondisi rentang. Termasuk di antaranya seperti ada peningkatan ancaman keamanan digital, penipuan lah, phishing lah, dan segala macam, sampai ya memang sifatnya yeah. Banyak banget atau di dalam forum diskusi yang cukup sensitif harus kita potong-potong itu kejadian.
Ya, Indonesia pasti berbangga dong ya, baru saja menyelesaikan amanah. Wah, ini amanah besar nih, karena amanahnya sebagai presidensi G20 di tahun 2022 yang konferensinya atau forum besarnya itu telah diselenggarakan di bulan November lalu. Euforianya sudah selesai, tapi sebenarnya saya penasaran untuk mempertanyakan apa sih sebenarnya oleh-oleh G20 untuk kita, terutama di salah satu isu besar yang diangkat dalam G20 adalah transformasi digital. Dan kita tahu ada sebuah kelompok kerja yang dibentuk oleh pemerintah terkait isu ini. Nah, saya kehadiran seorang narasumber, Mas Bredipta. Mas Bredipta ini termasuk yang mengawal terus gitu ya kelompok kerja ekonomi digital untuk G20. Dan saya mau menagih apa kira-kira oleh-oleh yang akan diberikan Mas Bredipta ini setelah G20. Saya sapa dulu Mas Bredipta, halo.
Halo Mas Randy, apa kabar?
Alhamdulillah sehat saya. Mas Bredipta gimana?
Alhamdulillah sehat.
Sehat ya. Saya
Sudah
ucapkan
terlambat.
selamat dulu atas suksesnya penyelenggaraan G20. Wah. Ini kan
Waduh,
ada Mas.
selamatnya buat kita semua nih Mas, karena kan kita semua ikutan berpartisipasi ya.
Gitu ya. Kayaknya kalau nggak ada Mas Bredipta bisa nggak jadi itu G20.
Enggak juga. Kita cuma penggembira bawa pom-pom di belakang gitu, Mas.
Oke, Mas Bredipta. Ini aku langsung masuk aja materi podcastnya ya. Karena Mas Bredipta itu, ini Mas Bredipta ini kalau aku lihat posisinya di Kominfo itu panjang sekali nama posisinya. Tapi kira-kira kalau bisa aku simplify gitu, bisa nggak aku nyebutnya sebagai staf khusus Kominfo?
Enggak, aku paling kalau mau disebut lebih cocoknya mungkin tenaga ahli ya. Karena
Tenaga
aku
ahli ya.
hitungannya
Oke.
asistennya staf khusus gitu. Kan.
Alright.
Kita
Asisten
tim
staf
ya,
khusus gitu ya.
kita tim yang standby kalau ada apa-apa dibutuhkan. Nah, cenderung gitu.
Oke. Serbaguna dan tahan lama ya.
Kayak baterai ya.
Oke, baterai. Nah, Mas Bre,
Ya.
aku penasaran dengan, aku mulai dengan pertanyaan ini dulu. Apa sih sebenarnya poin utama yang dihasilkan terkait transformasi digital di grup kerja ekonomi digital itu di forum G20?
Oke, jadi gini dulu kali ya, Mas. Tadi kan Mas Randy di awal ngomong kalau ada oleh-oleh apa nih dari G20. Sebenarnya bukan oleh-oleh, Mas. Karena kalau oleh-oleh tuh kesannya saya pergi ke luar negeri atau pergi ke tempat lain, terus bawa sesuatu gitu. Tapi sebenarnya kan G20 ini adalah hasil kerja kita bareng nih. Kan? Jadi lebih ke arah hasil kerja kita bareng, prestasi kita bareng, gampangnya gitu sebenarnya. Nah, pertanyaannya tadi adalah prestasi yang sama-sama kita raih itu apa sih sebenarnya di isu digital gitu ya, di isu digital. Jadi seperti yang sudah banyak sekali diberitakan di mana-mana, presidensi G20 Indonesia yang sudah berakhir per 1 Desember kemarin dan sudah beralih ke India, itu mengangkat tiga agenda prioritas. Yang pertama adalah arsitektur kesehatan global yang inklusif. Yang kedua, transformasi berbasis digital. Dan yang ketiga adalah transisi energi hijau berkelanjutan. Nah, di dalam ketiga isu prioritas itu dipilih karena relevansinya dengan kondisi global saat ini. Karena kan kita ngomong G20 nggak bisa cuma membahas isu Indonesia aja gitu kan, atau even isu global South atau isu negara berkembang aja. Jadi kita
Yep,
memilih
yep.
isu yang sama-sama menjadi pain point
Concern.
lah, concerns lah dari semua anggota G20. Dan pemilihan ketiga isu itu sangat diapresiasi. Ketika berbicara tentang isu digital, semakin diapresiasi karena memang disrupsi digital itu di mana-mana sudah berlangsung, apalagi karena COVID-19 makin kerasa. Sekedar
Lagi hype
sekedar
banget gitu.
lagi hal banget. Karena sekedar sejarah aja dari tahun 2020, kan itu presidensi Saudi. 2020 ketika pertama kali pandemi COVID outbreak, itu bahkan benar-benar semua virtual meetingnya. Dan itu kerasa akhirnya di tahun 2021 presidensi Italia mulai hybrid, itu mulai ada pembahasan COVID itu relevan dengan isu digital. Nah, secara konkretnya di tahun 2022 presidensi Indonesia mengangkat isu, kalau di DEWG ya khususnya mengangkat isu post COVID-19 recovery and digital connectivity. Nah, itu adalah salah satu dari tiga isu prioritas Digital Economy Working Group. Nah, yang menariknya, karena tadi di awal saya bilang, ini kan COVID-19 itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, kita hari ini membahas isu digital banyak banget. Dibandingkan dengan dua isu prioritas lainnya, isu prioritas terkait transformasi berbasis digital dibahas di banyak working group, di banyak engagement group. Bahkan di Finance Track juga membahas tentang isu digital. Dari mulai ada central bank digital currency, kemudian infrastructure technology, kemudian ada pembiayaan infrastructure technology, kemudian ada pembahasan fintech, of course, financial inclusion, semua membahas terkait isu digital. Di engagement group juga membahas terkait isu digital banyak banget. Dari mulai teman-temannya membahas di Science 20, Think 20, B20, semua ada digital. Apalagi di working group. Working group itu dari mulai teman-teman perdagangan, teman-teman tourism, teman-teman education, teman-teman employment, semua bahas digital. Nah, di working group ini ada satu working group yang namanya Digital Economy Working Group. Digital Economy Working Group ini diampu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kok ya pasnya saya kerja di situ gitu.
Pasnya ya. Kok
Pas
bisa
banget
pas
gitu.
gitu ya?
Nah, kami diamanatkan menjadi working group yang berkewajiban untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan alignment isu-isu digital di semua working group dan engagement group di dalam Sherpa Track. Karena Finance Track itu lead-nya beda ya, Kementerian Keuangan, sedangkan Sherpa Track dilihat oleh Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Luar Negeri. Jadi kita di DEWG kita mengkoordinasi seluruh yang di bawah Sherpa Track. Nah, itu saking banyaknya itu kita mengkoordinasi itu. Kita melakukan koordinasi itu, kita bungkus nih di dalam satu topik prioritas kita. Kalau tadi presidensi ada tiga, DEWG juga ada tiga. Yang pertama adalah tadi, post COVID-19 recovery dan digital connectivity. Di dalamnya situ kita membahas bagaimana sebetulnya konsep digital connectivity itu semakin luas, tidak hanya di sektor telekomunikasi saja, tidak hanya di sektor TIK saja, tapi juga sudah merambah ke agriculture, ke tourism, ke bisnis, dan segala macam. Kita membuat survei dan kuesioner. Kemudian di isu prioritas kedua kita membahas digital skills and digital literacy. Isu prioritas ketiga kita membahas terkait data free flow with trust and cross border data flow. Nah, ketiga topik pembahasan itu dilakukan pembahasan sepanjang bulan Maret sampai bulan September 2022. Di situ seluruh perwakilan dari negara G20 ketemu, ngobrol. Sebenarnya ini isunya kita bahas isu ini nih. Di negara kamu gimana posisinya? Kira-kira kita bisa bergerak ke depan bareng-bareng menyelesaikan masalahnya seperti apa?
Sekarang pertanyaannya kenapa tadi ada tiga isu yang prioritas diangkat oleh DEWG? Kenapa tiga isu itu penting? Dan secara khusus aku juga pengen nanya, kenapa itu akan bermanfaat bagi Indonesia?
Saya bagi jadi dua dulu ya, yang kenapa penting buat G20 dan nanti baru kita bahas seperti Indonesia-nya gimana. Nah, kenapa ini penting buat G20? Tiga isu prioritas itu, tadi kan saya bilang ada post COVID-19 recovery and digital connectivity, digital skills and digital literacy, and cross data free flow with trust and cross border data flow. Untuk yang pertama, udah jelas judulnya post COVID-19 recovery, gitu kan. Kita membahas tuh di dalam post COVID-19 recovery itu ada isu pemanfaatan konektivitas digital, isu keamanan digital di dalam kegiatan ekonomi, kemudian isu digital innovation yang dibentuk dalam kegiatan Digital Innovation Network, kemudian capaian digital transformation kita bentuk dalam Digital Transformation Expo yang kemarin ada di Bali tanggal 13 sampai 17 November. Kemudian yang terakhir adalah Smart Islands and Smart Village Project usulan ITU sebagai salah satu concrete deliverables presidensi Indonesia. Kenapa ini kita ambil sih sebenarnya? Karena kita pengen bilang bahwa connectivity itu penting banget buat pemulihan seluruh dunia. Kita nggak bisa lari dari fakta bahwa digital connectivity itu sangat important, very pertinent to our development. Nah, makanya tapi PR besarnya adalah gimana caranya biar connectivity ini bisa merata ke semua gitu. Ternyata, dan kenapa? Karena sebetulnya kalau kita bicara connectivity, even di berbagai macam negara maju pun masih ada yang punya keterbatasan connectivity. Apalagi kita yang di negara berkembang. Apalagi Indonesia yang negaranya banyak kepulauan. Gitu. Ini yang jadi pembahasan dan concern bersama. Kalau misalkan isu yang kedua, sub isu yang kedua terkait keamanan digital, dengan adanya COVID, dengan adanya pemanfaatan teknologi digital secara natural, dan memang ada buktinya di berbagai macam report, masuk reportnya Interpol pun bilang, ada peningkatan, peningkatan ancaman keamanan digital dari yang sifatnya di dunia mayanya, dalam arti dalam kegiatan sehari-hari transaksinya, penipuan lah, phishing lah, dan segala macam, sampai ya memang sifatnya hard infrastructure. Sampai ada ancaman-ancaman terhadap pembangunan-pembangunan infrastruktur. Nah, ini yang kita kumpulin bersama nih contoh-contoh case-nya biar kita bisa jadi rujukan untuk belajar ke depannya seperti apa. Nah, untuk yang digital innovation, digital transformation, kita ngumpulin semuanya, kita ngumpulin pelaku-pelakunya untuk bilang, ini yang sudah kita pernah lakukan, ini harus kita lakukan lebih baik. Gitu. Untuk yang isu kedua, digital literacy, kita pengen banget membahas bagaimana sebetulnya isu literasi ini semua orang tuh butuh. Makanya salah satu yang paling highlight di dalam digital literacy, itu kita membuat namanya toolkit to measure digital skills and digital literacy. Di sini kita membuat kita Indonesia menghadirkan satu toolkit, satu dokumen yang bisa dilakukan penyesuaian di negara-negara G20 dan negara-negara lain, of course, untuk melakukan pengukuran sebenarnya kebijakan digital literacy dan digital skills kita itu sudah seperti apa sih? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa perbaiki? Gitu. Nah, dari situ bisa kelihatan sebetulnya komunitas mana, audiens mana yang bisa di jadikan target untuk kegiatan intervensi digital literacy. Itulah jadi alasan yang kedua kenapa kita bikin Mother Deliverables yang fokus membahas bagaimana sih caranya kita meningkatkan partisipasi yang meaningful dari individual yang berada di dalam kondisi rentan. Termasuk diantaranya seperti individual dengan disabilitas, kemudian ada juga kelompok-kelompok yang tinggal di daerah yang cukup remote gitu ya, kita bilangnya rural rural area gitu, kita bahas seperti itu, untuk bahkan termasuk elder generation. Kita pengen banget membahas bahwa semua orang tuh, semua orang, semua negara pasti punya demografi seperti ini, minimal 1 sampai 2 demografi itu ada lah, dan mereka dalam kondisi yang memang membutuhkan dorongan gimana meningkatkan partisipasi yang meaningful. Apalagi COVID-19 banyak banget isunya. Dari mulai UMKM yang awalnya offline, kemudian harus jadi online, ternyata nggak ada biaya untuk transisi ke digital, kemudian ternyata mereka belum siap literasinya, dan segala macamnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana meningkatkan to proceed with advanced digital skills and digital literacy. Di sini kita pengen bahas soal bagaimana negara-negara itu meningkatkan upaya untuk mendorong masyarakatnya, publiknya, society-nya bisa mengadopsi emerging technologies, termasuk bagaimana government-nya mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan layanan publik. Yang terakhir, yang paling banyak disorot, yang ketiga, yaitu data free flow with trust and cross-border data flow. Di sini, ini paling 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 susah. Jadi kita sangat-sangat lokal sebenarnya. Kita lokal banget. Kita bilang, ya udahlah kita ngumpulin aja, lu pada mau ngomong apa? Kalian pada mau ngomong apa? Kita pada mau ngomong apa? Ya kan? Terus kita carilah benang merahnya apa. Makanya kalau dilihat dibandingin dua isu prioritas lain, itu sifatnya beneran cuma ngajak kumpul diskusi, ngajak kumpul nyari. Ayo mikir bareng deh. nggak usah ada yang bareng-bareng ketemu sesuatu, tapi pengennya kelihatan deh, kita
Kayak
kita cari dulu,
brainstorming aja gitu ya.
brainstorming dulu, dirty desire-nya apa sih gitu. Kenapa? Karena kita pengen pick up where we left previously. Di tahun 2019, waktu G20 Jepang di Osaka, Leaders Declaration bilang bahwa kita harus membahas digital data fit for trust dan addressing issues terkait data. Tapi di 2020 dan 2021, karena mungkin masih transisi COVID, pembahasannya tidak begitu di-highlight. Tapi di kita menjadi isu prioritas sendiri. Negara-negara waktu kita bahas itu, mereka menyampaikan concern bahwa ini akan sangat challenging. Dan it did very challenging sebenarnya ketika pembahasan itu. Nah, makanya kita bilang, yaudah kita brainstorming aja, kita diskusi. Makanya kita bikin tiga deliverable set adalah, satu, beneran kita sediain satu hari khusus buat diskusi, kita undang stakeholders, member of public untuk ikutan ngobrol soal data, ada dari CSU di Eropa, akademisi dari China, akademisi dari Jepang, segala macam kita kumpulin untuk bahas soal data. Apa sih yang paling penting soal data gitu. Yang kedua terkait dengan dari data, dari diskusi itu kelihatan sebenarnya apa sih shared value kita gitu loh, atau common value kita yang bareng-bareng bisa dilihat. Kalau udah bisa dilihat, kita bisa tahu bahwa, oh, praktikalnya itu bisa seperti ini, gitu. Praktisnya itu kita bisa melakukan A, B, C, D, E di kebijakannya. Nah, yang ketiga baru, yang agak geser sedikit, kita membahas soal digital identity. Digital identity ini dijadikan salah satu use case bagaimana transfer data itu bisa dilakukan dengan aman. Karena kan kalau kita transaksi sekarang, nggak mungkin nggak pakai digital identity, kan. Saya pakai Zoom ketemu Mas Reddy sekarang kan, pakai digital identity, ada email, ada nama, ada segala macam lah informasi teknis di belakang layarnya kekirim. Nah, gimana sih caranya biar secure pemanfaatan digital identity? Jadi bukan cuma sekedar aplikasi-aplikasi yang kita tahu semua banyak banyak contohnya sekarang, atau mungkin kayak IKTP, tapi lebih ke arah sesuatu yang lebih fundamental dan inherent. Jadi kan sebenarnya digital identity itu sudah ada ketika satu device, satu individual terkoneksi dengan orang yang lain, terkoneksi dengan device yang lain. Gimana sih membuat itu secure? Itu yang kita bahas sebenarnya. Nah, dari tiga itu semua menjadi concern bersama, karena memang data itu belum ada yang ada kesepakatan sama sekali di level global. Semua masih mempertimbangkan, masih mengedepankan bahwa, oh nggak, punya saya yang benar, kamu harus ikutin saya. Atau bahkan ada upaya untuk mempengaruhi negara-negara lain yang belum punya prinsip untuk ikutin. Nah, ini yang pengen kita balance. Karena kan kita adalah presidensi developing countries yang membuka. Kita bukan presidensi developing countries pertama, tapi kita adalah pembuka dari rangkaian presidensi developing countries lain. Setelah ini ada India, setelah itu ada Brazil, setelah itu ada Afrika Selatan. Baru nanti 2026, Amerika. Gitu. Nah, itu yang kenapa kita pengen membahas soal data, karena banyak banget concern soal data ini. Nah, itu yang buat global, Mas. Yang buat Indonesia sebenarnya mirip, gitu. Cuma bedanya, buat Indonesia, kalau kenapa kita membahas COVID-19 recovery dan digital connectivity, karena kita tahu bahwa infrastruktur digital kita itu masih banyak sekali PR-nya. Dari mulai BTS, satelit, dan segala macam, dari mulai pembiayaan sampai kemampuan untuk mengoperasikan. Jadi kita pengen tahu dong, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan bareng-bareng, niche-nya di mana nih berarti ditangkap, gitu. Digital literacy, of course, 2030, bonus demografi, dan segala macam. Kita nggak pengen itu jadi bagus demografi, ya kan? Kita pengen tetap jadi bonus. Jadi, gimana caranya agar talenta kita disiapkan, industrinya disiapkan, dan kalau misalkan ada surplus talenta, bisa kita ekspor, terus bisa kita balikin lagi ke Indonesia, biar nggak ada brand, apa namanya, brain drain, gitu kan? Yang ketiga, soal data. Baik lagi, kita adalah negara dengan penduduk empat terbesar di dunia. Data kita, kalau misalkan data kita itu sangat-sangat bermanfaat buat pembuatan insight dari platform-platform. Kalau kita sendiri nggak dapat manfaat dari data itu, terus sayang dong. Padahal orang lain yang nyari data. Gitu. Simpel itu sih, Mas, sebenarnya. Ketika kalau kita bicara soal kedaulatan digital dan segala macam, itu terlalu terlalu high level lah. Tapi faktanya aja bahwa data itu bermanfaat, ada value-nya, ada bisa muncul insight-nya, ya berarti logikanya Indonesia dan masyarakat Indonesia harusnya bisa mendapatkan manfaat dari sumber daya baru gitu. Yang katanya sumber daya gitu, Mas.
Iya. Tadi kalau dengerin penjelasan Mas Bredipta juga aku merasa langsung relevan banget sih buat kondisi Indonesia. Misalnya di isu pertama gitu ya, karena concernnya sama-sama soal kesenjangan connectivity kan. Berarti di isu pertama kita masih menghadapi soal itu. Kemudian yang kedua, kita juga menghadapi kesenjangan literasi dan keterampilan digital. Dan yang ketiga, terkait data free flow ini, aku kayak pas tadi jelasin, iya juga ya. Kita itu kan termasuk negara yang paling besar memanfaatkan sosial media misalnya. Dalam satu contoh kasus itu aja gitu. Data kita disebar tuh di sana gitu ya. Kita nggak tahu itu arus datanya dibawa kemana. Tapi dengan adanya dimunculkannya isu ini, sebenarnya ada concern bagaimana membuat arus informasi data ini dikelola dengan aman gitu kan ya.
Gak
Jadi
cuma dengan aman, Mas, tapi juga bermanfaat buat yang memang punya datanya gitu loh.
oh ya, ya betul
Ya
betul,
nggak?
ya
Ya nggak
benar-benar.
sih gitu.
Jadi dapat insight gitu ya dari datanya gitu. Jadi bukan cuma
Minimal dapat insight. Bukan kita
ya.
cuma, apa namanya, ekspor raw materialnya doang.
Ya benar-benar. Kemudian yang menarik juga adalah aku kan membaca tulisannya Mas Bray tentang tentang prestasi dari G20 ini, terutama di bidang transformasi digital. Di dalam tulisan itu Mas Bray sebutkan pentingnya kolaborasi multi pihak. Pertanyaanku, kolaborasi semacam apa sebenarnya yang dibutuhkan dan apa kira-kira wujudnya yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dilakukan oleh Kominfo selain blokir situs porno. Ya, itu apa wujudnya?
Oke, ya Mas. Jadi gini, saya kasih konteks dulu sebelum ngomong kolaborasi seperti apa dan apa yang akan dilakukan. Gini, yang pertama, ketika kita bicara soal internet, yang punya internet itu bukan pemerintah.
Ya, betul.
Yang punya internet bukan pelaku industri. Yang punya internet itu bukan civil society. Yang punya internet itu juga bukan masyarakat. Tapi internet itu milik semua, tapi nggak ada yang punya. Gue lebih berhak daripada lu semua. Nggak bisa kayak gitu. Gitu. Jadi makanya kenapa di diskusi global pun kita punya namanya tata kelola internet global. Itu ada lima, lima kategori stakeholders yang memang diakui, well nggak diakui sih, tapi secara praktis dan secara konsisten dianggap representasi dari sifat majemuknya pemangku kepentingan di internet. Nah, karena internetnya tidak ada yang punya satupun, jadi semua orang ketika akan berdiskusi sebenarnya bringing something to the table gitu, adding value. Mau seperti apa obrolannya, pokoknya jadi ya obrolin dulu aja, nanti kita cari common thread-nya bareng-bareng apa gitu ya. Silver lining kita sama common common value dan common interest kita apa, dari situ bisa kelihatan. Nah, inilah kenapa kita butuh kolaborasi, nggak bisa cuma satu pihak imposing policy doang, nggak bisa gitu. Karena ya polisinya belum tentu bisa berlaku secara teknis, teknologi. Belum bisa berlaku secara komersil, belum bisa berlaku secara sosiologi. Beda dengan berbagai macam topik-topik lain yang mungkin ya bisa aja sifatnya top down. Makanya saya bilang, tulisan saya itu, internet itu sifat polisinya harus bottom to top sebenarnya, bukan top to down. But even kalau misalnya tadi Mas bilang soal blokir porno, ya blokir porno itu sebenarnya bottom to top karena ada kebutuhan dari masyarakat secara umum. Nilai-nilai yang ada di masyarakat kita saat ini melihat bahwa pornografi harus diblokir. Kalau misalkan ada pergeseran value, pergeseran dari masyarakatnya, ya mungkin nanti ujungnya pornografi nggak diblokir, nggak tahu ya gitu. Cuma ya nggak tahu kan, nggak tahu. Cuma maksudnya kolaborasi seperti apa? Banyak kolaborasinya itu bisa mulai dari sesimpel saling komunikasi dulu, ya kan? Yang kedua, setelah saling komunikasi, di dalam komunikasi itu melakukan sharing experience-nya. Sebenarnya kita tuh pernah loh ngalamin kayak gini, Pak. Kendala kita kayak gini. Ini tuh nggak working. Ini tuh nggak ini working. Nah, kolaborasi itu yang perlu dilakukan dan perlu disampaikan. Karena siapa tahu di industri udah ada inisiatif bagus bisa diadopsi oleh pemerintah sebagai kebijakan diterapkan di industri lain. Tapi mungkin perlu ada upaya untuk mengurangi gapnya. Mungkin yang industri yang ini udah sangat-sangat banyak resource-nya gitu ya. Sehingga bisa mampu melakukan inovasi yang mereka lakukan. Di satu sisi lain, pelaku yang lain mungkin nggak kuat. Nah, pemerintah gimana caranya menjembatani gap itu? Itu cara-cara yang simple. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi dengan saling edukasi. Edukasi dari berbagai macam aspek. Komunikasi, diskusi, dan edukasi. Tiga itu sih, Mas, sebenarnya bentuk kolaborasi yang nggak usah muluk-muluk deh. Kalau ada tiga itu jalan aja secara simple, pasti akan muncul inovasi-inovasi bareng. Dan dimana bikin buku panduan kayak bikin teknis kayak bikin kita sosialisasi bikin apa macam-macam lah bisa banyak tapi basic itu tiga itu dulu gitu karena internet ini sangat terus berkembang kalau kita nggak saling komunikasi kita nggak saling ngobrol kita nggak saling diskusi kita bakal saling ketinggalan satu sama lain padahal semuanya sama-sama punya posisi yang kuat gitu nah makanya Kementerian Kominfo paling nggak pemerintah selalu berusaha untuk melakukan diskusi gitu. Jadi memang masih banyak PR-nya lah ya. Saya nggak akan bilang bahwa yang dilakukan sudah bagus gitu, tapi upaya secara internal terus dilakukan untuk terus melibatkan pemangku kepentingan terkait, diskusi-diskusi publik gitu terbuka. Ayo ketemu sama publik, ayo ketemu sama si CS, ayo ketemu sama pelaku industri itu terus dilakukan untuk membahas bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan undang-undangnya, pelaksanaan regulasinya bisa berlaku secara oke, kebijakan apa yang mesti diperbaiki kayak gitu sih, Mas.
Iya. Tadi begitu aku dengerin Mas Bredita bilang bahwa sebenarnya value utama dari perumusan kebijakan terkait internet itu mestinya bottom up gitu ya. Seperti sedang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi juga gitu ya. Demokratisasi di ruang perumusan kebijakan terkait ekonomi digital, terkait internet, terkait ekosistem pemanfaatan teknologi dan lain sebagainya. Kemudian tadi ketika membahas kolaborasi, aku jadi merasa bahwa memang kolaborasi yang sedang ingin didorong adalah kolaborasi yang memiliki peran dalam sharing knowledge ya, berbagi pengetahuan. Jadinya apa semangatnya tuh ya semangat terus belajar, terus berinovasi. Kira-kira itu ya Mas Brejita ya. Ini menarik sebenarnya kalau kalau dilanjutkan. Pertanyaan terakhirku, dari sekian banyak prestasi yang tadi dari sekian banyak prestasi yang tadi Mas Brejita sudah sampaikan gitu ya. Apa kira-kira poin kritis yang belum sempat terbahas di forum G20 terkait transformasi digital?
Banyak banget sebenarnya ya. Prioritas ya ada dua, ada paling nggak dua nih ya. Yang pertama adalah pembahasan teknologi digital yang tidak pure TIK. Dari mulai kita membahas tentang green technology, itu belum terbahas, ya kan? Kemudian pembahasan terkait dengan keamanan cyber yang benar-benar keamanan cyber atau cyber deterrence dari berbagai macam aspek juga belum terbahas. Kenapa? Karena memang satu itu tidak sesuai dengan mandat TEBG, kedua tidak sesuai dengan mandat G20. Jadi, again, G20 ini kan fokusnya adalah pembahasan ekonomi ya. Jadi isunya harus ekonomi. Nah, ketika mau dikerjain ekonomi, harus fokusnya di jalan ekonomi. Nggak bisa overstepping working group yang lain gitu. Cuma memang itu sangat penting sebenarnya kalau kita ngomong green tech, kita ngomong macam-macam. Tapi itu jadi jatahnya working group lain dan jatahnya forum lain gitu. Nah, tapi bukan berarti pembahasan isu-isu digital yang kayak misalkan cyber sovereignty-nya, kemudian digital sovereignty, kemudian green technology dan segala macam itu tidak bisa dibahas tempat-tempat lain. Justru itu perlu dibahas gitu. Jadi yang pertama. Yang kedua terkait dengan isu yang benar-benar pure 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 TIK banget gitu ya, pure pure isu digital. Dari mulai infrastruktur digital itu kerasa banget masih banyak banget yang harus dibahas. Dan ada pembahasan soal USO, Universal Service Obligation. Ada pembahasan mengenai distribusi apa namanya BTS-nya. Ada pembahasan mengenai aspek-aspek gender di dalam infrastruktur telekomunikasi. Itu banyak sekali sebenarnya yang masih perlu dibahas. Cuma memang kalau kita harus memprioritaskan dan harus melakukan pemilihan, ya isu-isu tadi saya sebutkan sebelumnya lah yang perlu dibahas terlebih dahulu karena menjadi fokus fokus bersama. Dan saya nggak bisa bohong, lebih netral untuk dibahas di diskusi antar negara. Karena kan banyak lagi, itu pemerintah. Banyak banget itu di dalam-dalam forum diskusi yang cukup sensitif, harus kita potong-potong-potong-potong. itu kejadian. Cuma itu mesti off the record. Cuma ya kayak gitu, itu terjadi gitu loh. Jadi banyak sekali pemilihan-pemilihan kayak gitu yang sebenarnya bisa perlu dilakukan, perlu dipikirkan. Bahkan kalau misalnya TIK sendiri, kita belum bahas loh soal shortage of chip supply. Ya kan? Lagi-lagi jadi perdebatan geopolitik yang panas antara China dan US. terkait dengan produksi chip silikon untuk berbagai macam perangkat digital. Itu belum kebahas. Tapi pasti orang-orang akan mikir, oh itu antara tempatnya trade atau bukan G20 sama sekali. Itu bikin berantem orang banyak. Nah, kayak gitu-gitu, Mas. Banyak banget sebenarnya yang perlu dibahas.
Oke, kalau gitu, Mas Predipta, terima kasih banyak atas waktunya. Saya kira saya cukupkan sampai di sini pembahasannya. Tentu banyak sekali yang pengen diobrolin. Kita bisa ngobrolin di episode-episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak waktunya, Mas Predipta. Mas Predipta, bisa nggak sih kalau misalnya ada pendengar podcastku yang mau mengontak Mas Predipta, itu bisa kemana? Punya Instagram nggak Mas Bredipta? Main Instagram nggak?
Punya sih punya, tapi nggak kepake.
Oh gitu
Kepakainya cuma
ya.
buat
Wah
kepake
gimana nih?
sangat.
Stafkom Info tidak main media sosial.
Oh, kita menggunakan media sosial untuk keperluan yang lain, Mas, bukan untuk promo.
Oke. Untuk keperluan
Nah, tapi
belanja ya.
tapi nggak. Tapi kalau mau kontak bisa ke LinkedIn, karena saya beri Dito Sucarana, atau di Twitter saya @bhres_.
Oke. Terima kasih banyak, Mas Bredita, atas waktunya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
Oke, okay, thank you, Mas Andi.
Oke.